During World War
II, James Faust tangwazaki lenge na kati ya mampinga ya mboka Amerika asenga kanzela ya kokota na telo ya bakonzi atelema kali boso ya baponi bakenda sango lokola basoda ya makasi bakoma kiti kotuna ye maye matali kondimana ye mutuna wasuka mozaki boye. Na tango ya bitumba, ezali malamu te kolembisa bopeto na biso. Pasi oyo ezali na bitumba nde ezali kotinda biso tosala makambo maye tokoki kosala na ndako te. Makambi fasa alobi ete, na monaki lokola na kokaki koloba moke mpe likolo likolo. Na yebaki malamu ete baye bazalaki kotunanga bazalaki kosalela matea na tea. Na te ya maki te likanisi liyeli nga ete naloba ete na yebi matea na ngai kasi na kotinda bato masusu na makasi te basalela yango kasi bilongi na bango bi baike nasilaki kotea mobeko mwa bopeto tango nazalaki kotea sango malamu bayelaki ngai mpenza suka na yango nalobaki ete na yebi ete mobeko ya bopeto ezali likambo ya motu na moto te. Na longwe wana na boyebi ete basepelaki na biyano na nga te pe bakopesa ngai bilembo moke. Sima ya mikolo moke biyano bipesamaki pe nakamwe komona ete nalongaki. Nazalaki kati ya baye baponamaki liboso mpona kokota na etelo ya pete ya bokonzi, ya pete ya bokonzi. Mokambi fasa yebaki ete Nzambe apesi oyo ezalaki likambo ya monene ya bomoi na ye. Mokambi fasa yebaki ete Nzambe apesi biso banso likambo ya bosomi mpona koponda. Kopona mpe kondima maye makoyela biso na sima. Yebaki mpe alakisaki ete mpona kozwa litomba ya malamu esengeli bosomi ya kopona etambola elongo na limemia ya bopeto. Limemia ya bopeto ezali kozala na ezaleli ya bopeto. Limemia ya bopeto ezali kopona malamu tango inso po ezali malamu ata soki ezali pasi. Ezali koboya nyonso pona kokolisa ezaleli ya bopeto eye ekolakisa misala ya Mokristo. Limemia na moyekoli ezali maloba mibale mazali kolakisa ete kolanda ndakisa mpe matea ma Yesu Kristo nde ezali na tina elongo na ngolu na ye mpo na kokoma moto na bopeto. Limemia ya bopeto ya Yesu emonanaki na ndenge azalaki kotosa tata. Alobaki na bayeko na ye ete bilei na ngai ezali kosala mokano mwa oyo atindi ngai mpe kosilisa mosala na ye. Ndenge moko limemia na bopeto na biso ekomama ekombona na tango tozali kolanda tata na biso na mwana na ye. Limemia ya bopeto ezali kouta na sango malamu ya Yesu Kristo. Bisika biye tofandi bisila kala kote ya limemia ya bopeto. Bazali kote ya ete bosolo ezali likambo ya moto na moto mpe moto na moto asala oyo alingi. Masumu na mabe mpona bango ezali ndenge moto na moto azali komonela yango. Kazi kolo azali koloba ete moto na moto atambola na ndenge na ye pe na lolengo ya Nzambe na ye. Bongo limemia libungi batu bakomi na komeka na makasi. Bakonzi ya mboka bakamati makambo na maboko mpo ete bato bakoki te. Mokomi mikanda moko alobaki ete efandeli malamu ya bato na tango ya kala ezalaka kobatela basi na mabe. Kasi na mokolo mwalelo mibeko ya bakonzi nde ezali kopekisa kobebisa basi. Mbula matari akoki kozwa esika ya bizaleli bya bakoko na biso te mpona bolamu na ya motu. Kasi mbula matari ezali esika ya suka tokoki kokende mpona kosunga bato. Ndenge tokomi koluka mbula matari mpona kozongisa biso na nzela ezali kolakisa lolenge bomutu na biso ezongisima. Bipai na bipai lelo tozali na kokoso ya mosolo. Yango ewuti na nzela miyike. Kasi mingi mingi na Amerika ezali lolenge bandako ezali koteka mampe mosolo mozali kotambola. Ekomi sikoyo tango ya kolendisa mibeko. Basusu bazali kosala ekenge na bizaleli na bango, pe basusu bangonde kobongisa misala na bango. Lolenge ezalite ya kozala ekenge tango inso, kasi ata ezali bongo kosale la mibeko ya mboka ekoki kozala pasi pe kosenga mosolo mingi. Kosala boye ekokitisa bonsomi ya moto nyoso. Ndenge episkopo Fulton Sheen alobaki, soki toboyi bokonzi ya Kristo, tosengeli kolenga na bokonzi ya Kasiala. Suka na likambo ezali mwinda oyo ezali okati ya moko na moko na biso, po ete ekoki kolongola mabe mpentina na yango, oyo ezali kobebisa bisika tofandi. Bikolo na biso bikolonga obele tango masumu mako lobama polele, pe limemia ya bopeto ekoti okati ya bomo ina biso. Limemia ya bopeto ete ya makana libota, atasoki tokoki kopona mayeba susu bakoki to bakokite kosala basatu ya mikomi ya suka bakoki kolakisa bopeto na bomoi na bango moko pe kolakisa yango na bana baye bazali koya na sima. Boyebi lisusu na buku ya Mormon bilenge babali baye bazali ntina na bolongi ya batu ya Nefi na etumba enene oyo ebandaki na mobutuku motoba na motoba ti na mobutuku motoba liboso ya mbotama na Kristo. Bana babali ya batu ya Amon bo motu pe limemia na bango elobami ete batea maki ko te ko bomba mibeko ya Nzambe pe kotambola liboso na ye. Bazalaki batu ya solo tango yinso pe na mayemanso bapesa maki bango. Solo bazalaki batu na bosolo pe komikitisa po ete batangisa maki bango mibeko ya Nzambe pe kotambola na bosembo liboso na ye. Makanisi na bango ezali ya kotelema pe bazali kotia elike na Nzambe. Tozali komona mayeto sengeli kosala na mabota na biso mpe na lingomba. Mateya mabiso masengeli penza kopesa bana oyo bazali koya na sima kondima na Nzambe. Tosengeli kolobela ntina ya kobatela mibeko ya Nzambe pe kotambola na bosembo na komikitisa tompe na botosi. Moko na moko tosengeli koyeba ete kosalisa mpe komipesa mpona basusu mpona bolamu na bango eleki esengo pe bozwi na biso moko. Ezali kosenga kolobela mingi mateya ya sango malamu. Esengeli koteya tango inso mingi mingi kozala ndakisa ya malamu. Mokambi Harry Irving alakisaki eloko tozo luka kozwa. Sango malamu ya Yesu Kristo esengeli ekota na miteme ya bana na biso na nguya ya Molimo Mosantu. Ebongi kaka te bazwa litatoli ya Molimo na matali bosolo mpe kolinga biloko ya malamu na sima. Ebongi te bazala na elikia ya kopetwama mpe kolendisama na mikolo mikoya. Mokano na biso ezali ete bayamba penza sango malamu ya Yesu Kristo oyo ezongisami na mokili tango bazali na ino na maboko na biso. Wanande bakozwa makasi makowuta na misala na bango kasi kaka te na mateya bayebi. Bakokoma bayekoli na Kristo. Na yoki ba boti basusu bazali koloba ete balingi kotinda bana na bango bandi masango malamu na makasi te. Kasi balingi bango moko bapona pe bandi ma oyo balingi kosala. bakanisi ete wana nde kotika bana basa ela bonsomi ya kopona na bango. Bazali kobosa na ete sengeli koyeba bosolo pona kopona malamu penza. Pamba te, bilenge bakoyeba te kopona tango ya mikakatano. Baboti basengeli koyeba lolenge monguna ayela kabana na bango. Yena baye koliba ye. Bazali kote ya bolamu te, kasi bazali na makasi, bazali kokolisa masumu mpe boimi. Koloba ete sango malamu etali yote ezali solo koboya ete nzambe azali na bomo mpe kowanga na nguya na ye. Tosengeli koyeba ete nzambe azali mpe ayebi maso soki tolingi bana na biso, bayeba ndenge ya kopona malamu pe kokanisa bango moko. Basengeli te koyeba sima ya kosala mabe ete masumu makoki komemela moto esengo te. Na kopesa bino ndakisa ya pete na bomoi na ngambo kopo na oyo baboti bakoki kosala. Tango nazalaki elenge ya mobimi tano tozalaki kofanda na balabala moko na ngambo ya esika bazalaki koteka biloko ya kolia. Mokolo moko bana mibali mibale basenga kingana kende na bango kuna. Lokola tozalaki koluka ba suiti esika wana, mwana mobali ya mokolo azwaki suiti moko pe atiaki yango na libenga na ngai. Atindi mwana mobali mosusu wana pe ngai tosala lokola ye, pe sima ya koboya toye kosala yango, sima tobimi mbangu mutu na mutu na nzela na ye. Nazwi esika ya kobomba na pe na fungoli likasa ya suiti, mama na ngai akangi ngai na mafuta ya suiti na monoko pe amebinga esika na zwaki yango. Tango tozalaki kokatisa balabala na kanisa kiete na kokende boloko libela. Na pesi mokolo suiti mbongo oyo mama adefisa kingai. Bolingo pe limeme ya mama na ngai nde elongola kinga na nzela ya kubuka mibeko. Biso banso tokokutana na mekano. Mobiki simpe amemana mekama kikasi ye akwea kite. Biso pe sengeli te tokwe ya poete komekama eyeli biso. Toko kiko linga kokwea kasi toko kiko boya. Elenge mwasi moko atunaki moninga na ye oyo azaki kobate la mobeko ya bopeto. Ndenge nini abuka kayango te? Olingi te? Ye atlobaki ete motuna oyo ekamu isingaye. Poete ezali likambo ya kolinga te. Kolinga ezali tina ya kotosa mobeko ya bopeto te. Tango mosusu, momekano ezali makasi pona momesano. Esengo mingi po ete elingomba ezali kosali sabato ya ndenge na ndenge pona koboya mpe kolonga momesano ya mabe. Lisali silie likolendi sa moto kasi, likoki kokamata esika na yete. Esengeli tango inso kozala na limemia. Limemia ya bopeto ezali kouta na tata nzambe na mwana na ye, pe bakoki kosalisa biso na ngolu na mbeka ya Yesu Kristo. Oyo nde eloko bakoki kosala pona biso, Petelo alobaki ete kolo ayebi ndenge ya kobikisa bato na ye na tango ya momekano. Tokoki te kokanisa ete mikolo mikoya mikozala lokola miyemileki, ete mosolo politiki pe efande na biso ekozala ndenge ezalaki lobi kuna. Tango mosusu limemia na biso soki tolendisi yango, ekobota mbuma malamu pe ekotinda bato mosusu basala lokola biso. Soki nyonso te kasi limemia ya bopeto na biso, ekozala lisalisi monene pona kolonga pasi mpe mikakatano mikoki kobebisa bisika tofandi. Tosili koyoka mateya mwa bwania mpe masantu na mayanga ni maye. Mpe kala mingi te mokambi Thomas Monson akosukisa. Na yebi ete molimo ekolakisa biso lisusu makambo mae mazai na ntina pona moko na moko na biso tango tozali kokanisa mpe kosolola mateya mae tozwi awa. Tokolendisa ma na limemia ya bopeto mpona kotambola na bosembo liboso ya nkolo pe kozala na ye elongo pe na tata. elongo na bakambi na ngai mpe bino bandeko basi mpe mibali, nazali kotatola ete Nzambe azali tata na biso mpe mwana na ye Yesu azali mosikoli na biso. Mibeke mabango mikombongwa makate. Solo na bango ezali ya seko, pe bolingo na bango ezali ya sukate na kombo ya Yesu Kristo. Amen.